Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Sarajevu sjednica kantona Sarajevo o sigurnosti u saobraćaju nakon saobraćajne nesreće u kojoj 26. maja poginula Azra Spahić. Uvodne informacije zastupnicima su podnijeli kantonalni premijer Nihad Uk i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, koji su ukazali na potrebu hitnog donošenja zakona o saobraćaju, kao i izmjena i dopuna krivičnog zakona i zakona o izvršenju krivičnih sankcija na nivou Federacije BiH i države BiH.
Ono što se tiče represivnih mjera, vlada kantona Sarajevo je insistirala, insistirat će u narednom periodu, barem dok sam ja na ovom mjestu, da se što veći broj policajaca nalazi na ulicama kantona Sarajevo. U tom kontekstu bili ste svjedoci proteklu srijedu, 195 policajaca je podnijelo zakljetvu i oni su raspoređeni u policijske uprave širom kantona Sarajevo, odnosno na teren su raspoređeni i želim da najavim da ćemo u narednom periodu u ovoj godini još 250 policajaca zaposliti kako bi ojačali kadar na samom terenu.
Zakon o osnovama saobraćaja na putama Bosni i Hercegovini će vam svi reći ovdje da je to jedan je osnovni put kojim se trebamo kretati. Inicirali smo i tražili smo, ja sam bio u kontaktima sa ministrom Fortom, oni su i prije ovoga događaja formirali jednu radnu grupu, nadamo se da će ubrzati taj rad, treba nam taj zakon kako bi definisali obijesnu vožnju, nasilničku vožnju i stali u kraj ovim ljudima koji to radi. Rigoroznije kazne za alkohol, barem prekršajne kazne, vožnju pod dejstvom alkohola, za višestruke povratnike, pozicioniranje mjere trajnog oduzimanja vozila u tom zakonu kako bi po automatizmu ta bila mjera kako bi se mogla implementirati u praksi.
Bili su ovo premijer kantona Sarajevo Nihad Uk i ministar unutrašnjih poslova Admir Katica. KFOR kaže da neke kriminalne grupe stoje iza nasilnih protesta u Zvečanu. Zvečan je jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, gdje su se demonstranti iz većinski srpskog stanovništva sukobili sa pripadnicima KFOR-a, pri čemu je povrijeđeno oko 80 osoba na obje strane. Nacrt teksta o formiranju zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu, koji je premijer Albanije Edi Rama predao Parizu i Berlinu, stigao je i na adresu Evropskog vijeća. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa izvori iz te institucije. Iako briselski izvori potvrđuju da se tekst nacrta pažljivo analizira, ipak navode da se dokument tretira kao još jedan doprinos, sličan ostalim nacrtima koje su izradile razne organizacije. Kosovo i Srbija imaju sporazum o normalizaciji odnosa kojeg moraju primijeniti, poručio kosovski premijer Albin Kurti na konferenciji u Dubrovniku. Njemačka Bosni i Hercegovini izručila Milivoja Todorovića iz Bijeljine, koji je pod istragom kao član organizovane kriminalne grupe koja se bavi krijumčarenjem kokaina. Škole, sudovi i mediji u Crnoj Gori dobili dojave o bombama. Izborna tišina uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koji će biti održani u nedjelju, počinje u ponoć. Bivši američki predsjednik Donald Trump objavio da je protiv njega podignuta optužnica za pogrešno rukovanje dokumentima, koje je zadržao nakon što je napustio Bijelu kuću u januaru 2021. godine. Ovo je prva federalna optužnica u historiji protiv nekog od bivših američkih predsjednika. Rusija izvela nove vazdušne napade na Ukrajinu tokom noći. Najmanje jedna osoba je ubijena u kombinovanom napadu, krstareći raketa i dronova, saopštile su ukrajinske vlasti. Navode da su napadi trajali oko 6 sati, tokom kojih je ukrajinska vojska oborila 4 od 6 projektila i 10 od 16 dronova. Ukrajinske vazdušne snage su saopštile da su u napadu tokom noći dvije krstareće rakete pogodile i civilni objekat u centralnoj ukrajinskoj regiji Čerkasi. Ranjeno je najmanje 8 osoba. Mađarski premijer Viktor Orban ocijenio je neprihvatljivim dogovor unutar Europske unije o reviziji pravila koja se odnose na migrante i tražioce azila. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Vitezu se obilježava 30. godišnjica pogibije osmero djece u eksploziji granate na dječjem igralištu. U tužilaštvu BiH tvrde da podizanje optužnice očekuju do kraja godine. Pero Grebenar ostao je bez dvoje djece.
Kad dosad nije, kako će se, da su i ti pomrli koji su bili minobacači lijekovi. Teško sad dokazati. kam se doći, kam mislim, ne znam.
Kako je rat u Ukrajini utjecao na uvoz ruskih proizvoda u Srbiju? Direktor ruskog marketa Svetofor u Subotici Ivica Tumbas.
99% sada kažem proizvoda je uglavnom domaćih malih i srednjih preduzeća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Vitezu, gradu u srednjoj Bosni, 10. juna se obilježava 30. godišnjica pogibije osmero djece u eksploziji granate na dječijem igralištu. Granata je ispaljena u junu 1993. godine sa položaja Armije Republike Bosne i Hercegovine, a do danas nema procesuiranih. U tužilaštvu BiH tvrde da su od prošle godine intenzivirali istragu u predmetu koji je formiran prije 20 godina, te da su u toku balistička vještačenja dok epilog, odnosno podizanje optužnice, očekuju do kraja godine. Slušamo Mariju Augustinović.
Pero Grebenar ostao je bez dvoje djece u junu 1993. godine. U eksploziji granate na dječjem igralištu u Vitezu poginuo je njegov 12-godišnji sin Velimir, a 9-godišnja Augustina preminula je u bolnici.
Pukla, čujem, ja vani sam istrčao, bos, kad tamo zastao od sina mi, deva, trećine glave, možda. A ona tamo sa ovom, eno živa je. I ja je uzmem, tako trči. I ona kaže, meni tata spas me. Rekla, čerpa, ti se dobro. I tako gore u buncu. Ja čekam vani, ono, zove on mene i kaže, podlegla, nije mogu spas.
9-godišnja Augustina bila je najmlađa među 8 mališana koji su poginuli od granate ispaljene s položaja armije BiH. Uz Augustinu i Velimira u granatiranju igrališta poginuli su brat i sestra Milan i Sanja Garić, Dragan Ramljak, Dražen Kočečura, Sanja Križanović i Boris Antičević. Predmet koji se odnosi na njihovu smrt 20-ak godina nalazi se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je proslijeđen iz kantonalnog tužilaštva u Travniku.
Kad do sad nije, kako će se, da su i ti pomrli koji su bili minobacači lijekovi. Teško sad dokazati. Kam se doći, kam mislim, ne znam, ne znam.
Iz državnog tužilaštva za Radio Slobodna Evropa tvrde da je od početka prošle godine istraga ubrzana, te da su angažirani eksperti za balistička vještačenja. Na igralištu u Vitezu, na kojem je prije 30 godina eksplodirala granata, danas se nalazi spomenik osmica. Na tom mjestu porodice svake godine 10. juna polažu cvijeće i pale svijeće za ubijene mališane. Ivan Garić na igralištu je izgubio brata i sestru, te je i sam teško ranjen. Uz razočarenje što ni nakon 3 decenije nema procesuiranja, Garić kaže da se porodice suočavaju i s manipulacijama političara, koji godišnjice zločina pokušavaju iskoristiti za promociju.
Kad ti na lokalnoj razini doživiš razočaranje, neko ono, nemaš to mjesto, po meni nema pijetet ovdje koji treba. To je sad postalo mjesto gdje onaj, najradije oni ne bi došli, sigurno ne bi došli. Ali onaj, mislim da ne mogu si zbog svoje neke političke te priušti da ne dođu.
Stradanje osmero djece u Vitezu nije jedini predmet ratnog zločina kojim se pravosudne institucije u BiH bave gotovo 30 godina od završetka rata. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od kraja septembra prošle godine, u svim tužilaštvima registrirano je više od 4000 osoba u 465 predmeta za ratne zločine koji čekaju na procesuiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Doktorica, direktorica, zastupnica. Neke su od uloga Sebije Izetbegović, supruge predsjednika SDA. Govori Bakir Izetbegović.
Svaki dan je po selame ujutro kao muž. Danas je selame i čestitam joj kao predsjednik stranke demokratske akcije.
Danas više nije profesorica medicinskog fakulteta u Sarajevu. Rektor univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj.
Ne postoji diploma, to je sporno.
Kako je direktorica najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini izgubila akademsku titulu, primarius dr. Ednan Drljević.
Ustanova nezavisna ustanova, ako te fakultet proglasio da si nelegalno, znači na prevaru, dobio neku diplomu, da ti apsolutno više nisi član te akademske zajednice, izopćen, jer neće više nikad vratiti na fakultet.
advokatica Sebije Izetbegović Senka Nožica.
Ovo je progon bez presedana.
Izetbegović je i dalje ginekologinja, govori Bakir Nakaš, bivši direktor opće bolnice Abdulah Nakaš.
Ona je diplomirala na medicinskom fakultetu, položila je specijalistički ispit iz ginekologije, ima licencu kao ginekolog, ima licencu kao ljekar opće prakse.
Na čelo kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu došla je 2016. a doktori su počeli odlaziti. Hirurg Senad Maksić.
Jedan čitav aparat montaža, podmetanja, insinuacija, kleveta, laži koji je vjerojatno ima za cilj naše potpuno diskreditiranje kao ljudsko ili stručno, a sve da opravda vjerojatno postupke menadžmenta ili ove uprave pred javnošću.
Izetbegović kaže da su doktori otišli na sopstveni zahtjev.
Veliki broj tih ljudi odavno već ima paralelno svoje privatne klinike i poliklinike.
Danas je i zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Ovako je govorila pred izbore.
Svaka reklama, dobra reklama. I one ružne priče zaintrigiraju pametne ljude da saznaju ono što trebaju da saznaju. Dakle, ako ja uđem u Skupštinu kantona Sarajevo, to će biti jako zanimljivo. Morat ćete gledat svaku skupštinu.
Podcast o Sebiji Izetbegović slušajte u serijalu Radija Slobodna Evropa između redova na Spotify, Apple i Google podcastima te na stranici slobodnaevropa.org.
Uoči vanrednih parlamentarnih izbora 11. juna u Crnoj Gori, uzrokovanih dugotrajnom političkom nestabilnošću, kampanja uglavnom protiče mirno, bez tenzija i zapaljive retorike. Glavne teme 15 političkih subjekata su socioekonomske. Slušamo Nikolu Borozana.
Veće plate, penzije, socijalna davanja, nova radna mjesta, povoljni stanovi. Obećanje su u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori.
Vrijeme da podignemo minimalnu zaradu na 700 eura.
Ona će biti na nivou 50% veće plate nego što je sada u bruto iznosu.
50 eura za prvo i 100 eura za svako sljedeće dijete.
Glas za siguran posao, siguran stan.
Po povoljnim uslovima, po samoj cijeni izgradnje.
Građane Podgorice pitali smo vjeruju li ovim ponudama.
U Crnoj Gori manje rada i više para, to je sigurno bude pobjede. Nadam se da će neki glas razuma upasti, inače to ne valja.
Ovi narod nešto strašno sanja. A ne možeš ti imati para u kasu kad ne radi niko ništa.
Da bi se pridobili neki glasovi, ljudi se svakakvim načinima služe.
Bez krava nema sira, bez traktora nema hleba, bez fabrika nema života. Kad bi s nama jedan Japan nastupio u razgovor, rekao bi da su se mi na mjesec davno primili.
Dosta mi se čini da je nekako politika previše populistička.
Populizam registruju i u NVO sektoru. Nadaju se ispunjenju barem dijela obećanja. Dejan Milovac, mreža za afirmaciju nevladinog sektora.
Konstituenti nove parlamentarne većine su, ajde tako da kažem, izdali mnogo obećanja koja su dali prije 2020. godine. I kada je u pitanju, znači, i ekonomski oporavak, i kada je u pitanju prije svega borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Uprkos ponudi 15 partija i koalicija koje učestvuju na izborima, neki će apstinirati.
Kad vidim kakve se koalicije prave, taj dan ću da ide na pecanje fino, da ponesem šta, pored morače neđe, poniću roštilj, ako bude ima što da bači na taj roštilj, da popijem nešto fino, a ne izbore, zaboravit ću.
Mans upozorava i na takozvanu funkcionarsku kampanju, karakterističnu za bivšu vlast Demokratske partije socijalista. Dejan Milovac.
Imamo jedno normalizovanje zloupotrebe državnih resursa gdje vi kada pogledate izborne kampanje i kada pogledate zvanične naloge, na primjer premijera, vlade, vi gotovo da ne možete da povučete liniju između onoga što je javna funkcija i što je jedan političar koji je žestok u kampanji.
I građani primjećuju zloupotrebu državnih resursa.
Samo sam jedino primijetio da se putuje više nego ikad, da ga ne ulaze, što se kaže, u dom, znači da samo skitaju, da koriste taj novac baš kako treba, u smislu kako njima odgovara.
Naravno da će on da uradi sve da bi ostao na tom radnom mjestu, pa i posjetiti neku menzu, jel, već, ili obaviti neku posjetu koja mu ide u prilog.
Od početka predsjedničke kampanje u februaru do 1. juna U državnoj upravi je zaposleno više od 12.000 građana, navodi Mans, pozivajući se na podatke Agencije za sprječavanje korupcije.
Kada posmatrate te brojke, one kao da potiču iz čuvene afere Snimak, gdje smo mogli svi da čujemo kako je DPS otprilike organizovao svoj kadar po državnim institucijama, gdje će ići zapošljavanje, gdje će ići socijala, gdje će ići određena vrsta isplate.
Većini građana je bitno da je političkih tenzija manje nego u prethodnim izbornim kampanjama.
Mirnija jeste, ali mislim zbog toga što se je narod istrošio, pa više i nema vremena da obraća pažnju na sva ta obećanja.
Na vanrednim parlamentarnim izborima 11. juna pravo glasa ima 542.468 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski premijer Albin Kurti govorio je na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku o aktuelnim izazovima koji stoje pred kosovskim vlastima. On je naglasio evropsku perspektivu Kosova i nužnost da se suzbije nasilni ekstremizam i provodi ono što je dogovoreno. Iz Dubrovnika, Enis Zebić.
Nedostatak rješenja ne znači da nema sporazuma, nego da nema njegove implementacije, poručuje kosovski premijer Albin Kurti na međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku. Primjena osnovnog sporazuma i hapšenje ili odlazak 30 ekstremista sa sjevernog dijela Kosova u Srbiju uvjet su za vladavinu prava bez koje nema novih izbora na sjeveru Kosova, kaže kosovski premijer. Od 33 osobe čije nasilničko ponašanje, pucanje iz vatrenog oružja i bacanje molotovljevih koktela, šok bombi, ručnih bombi, zabilježeno na video snimkama i fotografijama prosvjeda na sjevernom dijelu Kosova proteklih dana, pet ih je u zatvoru, ostali na slobodi, podsjetio je Kurti.
We need rule of law in place. We have to set a date for early elections.
Trebamo vladavinu prava i trebamo odrediti datum izbora. U međuvremenu, ako nasilni ekstremisti prestanu sa nasilnim nemirima i budu bilo uhapšeni i bilo odu u Srbiju, možemo smanjiti prisutnost naše specijalne policije. To vjerujem da je put naprijed praćen sa paralelnim intenzivnim dijalogom o postupnoj implementaciji osnovnog sporazuma. Kurti govori na međunarodnoj konferenciji Europska unija, retrospektiva i perspektiva, koju je u Dubrovniku organizirao hrvatski zastupnik socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Tonino Picula. Kurti je podsjetio da je sporazum o normalizaciji između Beograda i Prištine potpisan i da nije problem u sporazumu, već u njegovom neprimjenjivanju. Ljudi ponekad zaboravljaju da nedostatak rješenja ne znači nedostatak sporazuma, već da je nedostatak rješenja rezultat njegovog neprimjenjivanja. Veliki je uspjeh Europske unije što su doveli do situacije u kojoj Kosovo i Srbija konačno imaju sporazum o normalizaciji utemeljen na de facto međusobnom priznanju. On je u svom izlaganju ukratko rekapitulirao kronologiju događaja otkako su četiri načelnika sjeverno-kosovskih općina kolektivno podnijeli ostavke 5. studenog, što je po njegovoj ocjeni bio izravan udar na funkcioniranje sustava vlasti na Kosovu. Njihov cilj bio je da naš sustav vlasti implodira, jer prema arhitekturi naše republike općina ima vrlo velike ovlasti. Njega je kreirao bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, koji je 2008. dobio Nobelovu nagradu za mir. Kurti je opisao tog sastanaka sa srbijanskim predsjednikom Vučićem, nadanje da će se srpska lista kandidirati na izborima u travnju. Međutim, oni su proglasili bojkot tih izbora i nisu drugima dali da se kandidiraju. Izbori su održani, izabrani su načelnici albanske nacionalnosti. Kurti kaže kako je upozoravao da se zbog izuzetno malog odaziva na izbore izbjegava svaki trijumfalizam. Oni su dali prisegu bez velike ceremonije, međutim, tada su trebali stupiti na dužnost u svojim uredima i nemiri su započeli. Tko je to učinio?
We have to deal with some violent extremists.
Suočili smo se sa nasilnim ekstremistima, desničarskim ultranacionalistima koji vjeruju u srpski svet i doživljavaju ga uvijek zajedno sa ruskim svetom, velikim obožavateljima Miloševića i Putina, kriminalnim grupama s kojima smo se intenzivno sukobljavali prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
NATO će naredne nedjelje najvećim vazdušnim vežbama u svojoj istoriji pokazati snagu Rusiji i demonstrirati koliko brzo može da odgovori na potencijalnu agresiju Moskve na neku od njegovih članica, pišu svjetski mediji. Njemački i američki zvaničnici rekli su da će NATO sprovesti najveću vežbu vazduhoplovnih snaga u Europi u istoriji alijanse. prenela je agencija France Press. Vežba Air Defender 23, koju predvodi Nemačka, trajeće desetak dana počevši od ponedeljka 12. juna. Predstavljajući planove, američka ambasadorka u Nemačkoj Amy Gutman rekla je da vežba, iako po svojoj prirodi čisto odbrambena, ima za cilj da pošalje poruku drugim zemljama, uključujući Rusiju. Vežbe će obuhvatiti obuku na operativnom i taktičkom nivou, pre svega u Nemačkoj, ali i u Češkoj, Estoniji i Letoniji. General Ingo Gerhards iz nemačkog Luftwaffe rekao je da su vežbe Air Defender osmišljene 2018. delimično kao odgovor na rusku aneksiju Krima 4 godine ranije, mada je naglasio da vežba nije usmerena ni na koga. Saveznici iz NATO-a će u dosad neviđenom angažovanju vazdušnih snaga u Evropi izvesti vežbu sa 10.000 učesnika i 250 aviona iz 25 članica alijanse i partnerskih zemalja, kako bi pokazale silu Rusiji, ukazuje Associated Press. Samo Sjedinjene Američke Države na vežbe šalju 2.000 pripadnika vazduhoplovnih snaga Nacionalne garde i oko 100 aviona. U vežbama će učestvovati i Švedska, koja se nada ulasku u alijansu, kao i Japan. Najveća vazdušna vojna vežba u istoriji NATO-a ima za cilj da pokaže koliko brzo alijansa može da odgovori na potencijalnu rusku agresiju na jednu od njenih članica, piše Financial Times. Operacija će biti sprovedena iz 3 centra u Nemačkoj, stavljajući tu zemlju na centralnu pozornicu, dok, kako piše britanski list, Berlin nastoji da preuzme istaknuti ulogu u evropskoj bezbednosti. U vežbi će učestvovati avioni F-35, Eurofighter, Tornado i Gripen, kao i dronovi Reaper, helikopteri, teretni avioni i tankeri. Vazdušnim vežbama blizu Ukrajine i Rusije naredne nedelje NATO će pokazati mišiće da upozori Moskvu, ali i da ojača mogućnosti alijanse da deluje širom sveta, ocenjuje Wall Street Journal. Lekcije koje će biti naučene na vežbama, u kojima će pored naprednih aviona i smrtonosnih dronova velikog dometa učestvovati i strateški bombarderi B-1, omogućit će savezničkim vazdušnim snagama da se bolje rasporede u Evropi i drugde, kako bi zaštitile i partnere kao što su Južna Koreja i Japan. Najveće vazdušne vežbe NATO-a se organizuju pošto je Severnoatlantski savez dobio novi značaj kao odbrambena alijansa, nakon što je Rusija napala Ukrajinu prošle godine, izazvavši najveći oružani sukob u Evropi od Drugog svetskog rata, ukazuje američki list. U osnovnom scenariju vežbi neprijatelj zauzima nemačku luku Rostock u napadu koji bi pokrenuo zajedničku odbrambenu klauzulu NATO-a, poznatu kao član 5. Odgovor će uključivati ponovno zauzimanje luke i druge infrastrukture, kao i odbranu gradova i prelazak u ofanzivnu akciju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog rata u Ukrajini uticale su na poslovanje ruskih kompanija u Srbiji, među kojima su i Svetofor Marketi, koji danas najvećim dijelom prodaju robu domaćih proizvođača u odnosu na prije 2 godine kada je oko 10% artikala dolazilo iz Rusije. Priča Natalije Jakovljević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao direktor Marketa Svetofor u Subotici Ivica Tumbas, koji je otvoren 2021. godine, na početku su imali oko 10% proizvoda koji su se uvozili iz Rusije, uglavnom plastičnih predmeta, dok je sada gotovo sva roba domaćeg porekla sa pojedinim retkim proizvodima iz Poljske.
99% sada kažem proizvoda je uglavnom domaćih malih i srednjih preduzeća koji kod nas isporučuju robu. Trenutno se samo mislim iz Poljske isporučuje jedna vrsta proizvoda. Izbor je sad mnogo veći što se tiče robe. Naš moto je da cene budu pristupačne za naše potrošače.
A kako je rat u Ukrajini uticao na uvoz ruskih proizvoda, saznali smo od pomoćnika direktora za analitiku u Privrednoj komori Srbije Bojana Stanića, koji je rekao za Radio Slobodna Evropa da je 2022. godine bilo problema sa uvozom robe iz Rusije, ali da je za prva 3 meseca 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine vidljivo da je uvoz iz Rusije u Srbiju porastao i količinski i vrednosno, oko 30-40%. Sa druge strane, kako je istakao, i izvoz prema Rusiji je za oko 50% veći u prvom kvartalu 2023. godine, ali je međutim on količinski opao.
To znači da je taj rast izvoza pre svega posljedica povećanih cijena. Tako da u tom smislu tih problema nema. Naprimjer, sa druge strane imate činjenicu da zbog ograničenja samim tim i u prvom kvartalu ove godine nemamo uvoz nafte iz Rusije, ali dalje su tu energenti dominantni, pre svega prirodni gaz. I druge, da kažemo, stvari koje su povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom, dakle i potređena veštačka đubriva i tako dalje.
Prema Stanićevim rečima, Privredna komora Srbije je dobijala razna pitanja od strane preduzetnika koji žele da uvoze robu iz Rusije.
Im kažemo neke osnovne smjernice na koji način je to moguće organizovati. Dakle, to su pitanje određeni metodološki zahtjevi kako bi se ispunilo da određena roba koja se ovdje oplemenjuje ima karakter domaće robe. Sa druge strane, mi ih upućujemo i da se konsultuju sa kompanijama, odnosno advokatskim kancelarijama koje su specijalizovane za privredno pravo.
Stanić je rekao da se kompanije nisu žalile Privrednoj komori Srbije da ne mogu da posluju zbog toga što se određeni proizvod ranije uvozio, a sada više ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žene sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini nemaju jednak pristup i tretman u zdravstvenim ustanovama za reproduktivno zdravlje. Fizičke barijere, nedostatak opreme prilagođene osobama sa invaliditetom i nedovoljno edukovano osoblje te predrasude neki su od problema na koje pacijentkinje ukazuju. Priča Gojka Veselinovića.
Problemi žena sa invaliditetom koje žele na ginekološki pregled ili zahvat počinju već pred samim ulazima u zdravstvene ustanove, pričaju iz iskustva Jelena Backović i Vera Zih, žene sa invaliditetom i aktivistkinje za prava ovih osoba.
Ja sam čak desila da sam u jednu privatnu ordinaciju nazvala i pitala je da li se može ući, da li mogu korisnici invalidskih kolica. Ja sam tamo došla. Znači, na samom ulazu bilo je 8 stepenika i kad sam ušla do ordinacije u kojoj trebam, idu drvene spiralne stepenice. Naravno, doktori kod kojih sam došla, doktor je sišao dole, ali nije u mogućnosti da me pregleda jer je sva oprema gore.
Niz je tu uvijek i drugih faktora kao što je nedostatak personalne asistencije, nedostatak pristupačnog prevoza, problemi sa arhitektonskim preprekama od mjesta stanovanja do zdravstvenih ustanova. Nije to baš tako jednostavno pitanje i pitanje jednog sistema.
Ginekološke klinike koje imaju platforme za pristup osobama sa invaliditetom i prilagođene ginekološke stolove mogu se nabrojati na prste. Vera Zih kaže da za probleme nema dovoljno prstiju.
Moja neka iskustva pokazuje da medicinske sestre koje tu nekako asistiraju ljekarima ne znaju kako bi pristupile osobi, kako je uzeti pod ruku, za ruku, kako je pokazati mjesto gdje se presvlači, kako je pokazati uopšte kako da se popne na ginekološki sto.
Prava na jednak pristup definisana su entitetskim zakonima i strategijama za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja te pravilnicima koji definišu uslove za nesmetan pristup zdravstvenim ustanovama osoba sa invaliditetom, no malo koji paragraf je primijenjen u praksi. Iz entitetskih ministarstava zdravstva u odgovorima na upite Radija Slobodna Evropa ističu kako sve zdravstvene ustanove moraju poštovati usvojene dokumente, no nisu odgovorili zbog čega većina zdravstvenih ustanova to ne ispunjava.
Sve su to neke stvari koje ništa ne znače ukoliko nemate jasne smjernice ko je dužan i ko nadzire sprovođenje takvih stvari.
Prva javna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je dobila akreditaciju zbog ispunjavanja svih standarda inkluzije za osobe sa invaliditetom je opća bolnica dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Urađene su taktilne površine za slijepa i slabovida lica, pristupne rampe, prilagođeni liftovi i toaleti, a jedini imaju i prilagođeno porodilište, kaže Sanela Čović, menadžerica kvaliteta ove bolnice.
Prilikom adaptacije porodilišta 2019. i 2020. godine nabavljena je oprema koja je prilagođena osobama sa invaliditetom, to jeste porodiljama koje dolaze tu, stolovi, kupatila.
Ne postoji zvaničan broj žena sa invaliditetom u BiH kao ni koliko ih ima problem sa bolestima reproduktivnih organa. Od raka grlića materice u BiH godišnje umre oko 150 žena, uglavnom zbog kasnog otkrivanja, među kojima su i žene sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu, na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju, daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni, tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati, i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje, ja bih rekla, od samih sebe, i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je, nažalost, jel da, negdje društvo nametnulo fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. a jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? Ljudi zastanu u početku, jel da kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da? Ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej. I onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni. Generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da? I onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvana anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Idi trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošeta, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nijem. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra, kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom, to je dakle jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, a u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog tako prostora? Je. Ograničili su ih parkingom.
Nema beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi. Jako su egoistični, egocentrični. Više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću šta je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. učiti dakle djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, ni šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki, i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. Idemo mi u teretanu. Da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Hajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločince ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem, i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki, i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rjeđi. Evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja, oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti, a sad ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture. Kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođe mi iz škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže, ti si kriva zbog ovoga, vidiš šta ja imam sada povišen pritisak. Ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš. Ti da si dobra kćer, ti bi bila potpuno drugačija. Prvo, hajmo krenuti dakle od roditelja. Hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni, i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati, jasne, ako ne znamo. I onda dakle, majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progon. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada, jel, negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete, kao kako se ponaša, vidiš kakva si ti. Kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5... Ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam, i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja, nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom, ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoje djecu?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona. I ja sam oduševljena, zaista. Ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad. I kažem ja, vau, kako je ovo odlično. Kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da. Oni se kao apsolutno ne zanimaju. Ovo sam nešto škraba. Kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole. Koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele. Nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao, šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobro, kako si ti i to je to. A ako neko zastane i kaže nisam baš dobro, ajoj, ti stalo kukaš, maj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačem, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, nam sto bila pod nekim strahom. Jel, to je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako anksioznost i strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psiho djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullingu, možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja, najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelja autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu i učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu. i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, a od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate. I onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći bullying je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu, imamo bosanski jezik i književnost, u skladu sa književnošću. Dakle, mi možemo tu puno napraviti, samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo, o Ani Kareninoj, jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarati s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida. I kaže, globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubista bilo u starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su se ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišljaju o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% je su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. A zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, onda skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, je, možeš da, znaš da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, ide ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo dosegnuti te društvene standarde, jer, znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali ste odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti. Nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio dva. Nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozite da vidim gdje sam pogriješio,
da drugi put mogu
da znam jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom u vezi igre, to ste već spominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Ja što su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde da vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju i došao je jednom utrčao u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i poslao sam Dinu malog po glavi.
I šta ste uradio?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dininog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebit. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljudi, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, znam šta je uradio, ma šta, i nasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, ima nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliko je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa. Nigdje ne ide bez šminke, nigdje. Dakle, ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka. I ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem. i komunikacijom u odnosu s njima? Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žale da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da, ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li se prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost?
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti. Mi moramo, dakle, pričati oči u oči. Moramo osjetiti emociju. Moramo osjetiti riječ. Moramo osjetiti dodir, pogled. A toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga. Jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju. Ali ima neko kome sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znam, nemaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Da, možda su vidjeli naslici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasa mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugom i čujemo se nekom drugom prilikom.